að maður hefur rifið þetta upp.
En var þetta nokkuð?
Og svo var eitt leikur sem menn gerðu gjarnan, það var að horfa hver í augun, hvor í augun og öðrum, það voru annars tveir og hafa yfir, horfast í augu, grámiklu tvær, músin sem mælir, fólaldi sem skælir og fíbli sem fyrirlætur undan, held ég hafi verið. Og svo störðu menn þangað. Þangað til að annað hvort, sagði eitthvað orð, eða hann fór að skæla sem hann var sjálfgæft og eða hann leit undan, sko þá stimplaði hann sig sem viðkomandi dýr, sko, horfast í augu, grámiklu tvær,